Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Petak je 25. dan novembra 2016. Na početku glavne vijesti. U Nikšiću po nalogu specijalnog tužilaštva uhapšen direktor CKB banke i 10 sadašnjih i bivših službenika. Policija Srbije razbila najjaču kriminalnu grupu u Vojvodini. 15 evropskih država pridružuje se Njemačkoj, koja se zalaže za novi sporazum o kontroli oružja sa Moskvom. Turski predsjednik Erdogan zaprijetio Briselu da će otvoriti put migrantima ka Evropi. Hrvatski sabor ratifikovao protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Iz emisije Rad parlamenta, u kome gotovo polovina poslaničkih klupa prazna, nosi opasnost po duh parlamentarizma i kontrolnu ulogu Skupštine, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa politička analitičarka Daliborka Uljarević.
Svaka većina, uključujući takvu tanku većinu, može da odradi svoj posao, ali u konkretnom slučaju vjerujem da to može da funkcioniše najduže do ulaska u NATO, i to uz čvrstu disciplinu svih sudionika takve većine. Ali ako se do tada ne sadržajnije promjene na relaciji opozicija vlast, mislim da bi realno bilo očekivati prijevremene izbore, se ne može predugo održavati postojeće stanje prilično izraženih tenzija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Po nalogu specijalnog tužilaštva službenici specijalnog policijskog odjeljenja i uprave policije u jutarnjim satima lišili su slobode 11 lica, sadašnjih i bivših službenika Crnogorske komercijalne banke, filijala u Nikšiću, zbog sumnje da su izvršili produženo krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju. Kako se navodi u zvaničnom saopštenju specijalnog tužilaštva, navedena lica će u zakonskom roku biti privedena specijalnom državnom tužiocu na saslušanje. Kako su objavili pojedini internet portali, uhapšeni sa još jednom osobom koja nije privedena iz zdravstvenih razloga, sumnjiče se da su banku oštetili za 4 miliona eura. Ostale vijesti: na današnjoj sjednici Crnogorske skupštine, koja počinje u 16 sati, poslanici će raspravljati o rebalansu budžeta. To najviše zanima korisnike socijalnih davanja u Crnoj Gori, čija primanja kasne. Kako je ranije najavio potpredsjednik vlade Vujica Lazović, prodajom obveznica obezbjeđen je novac za naknadu majkama sa troje i više djece, ali da isplata zavisi od glasanja o rebalansu budžeta u parlamentu. Iz Zagreba je stigla vijest da je Hrvatska 14. članica NATO-a koja je ratifikovala protokol o pristupanju Crne Gore alijansi. Usvajanje protokola podržala su 93 zastupnika Sabora. Iz Srbije vijest kako je policija u više odvojnih akcija uhapsila 11 osoba na teritoriji Vojvodine zbog sumnje da su počinili više različitih krivičnih djela, među kojima su ubistva, pokušaj ubistva, prodaja narkotika, bjekstva iz zatvora, a zaplijenjena je i veća količina oružja i municije. To je na vanrednoj konferenciji za novinare izjavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, prema čijim riječima je policija razbila najjaču kriminalnu grupu na sjeveru zemlje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
15 evropskih zemalja pridružile su se inicijativi Njemačke koja zagovara novi sporazum o kontroli oružja sa Moskvom, izjavio je njemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier. Bezbjednost Evrope je u opasnosti. Koliko god da su trenutno teški odnosi sa Rusijom, potrebno nam je više dijaloga, rekao je Steinmeier za njemački list Die Welt. Turska će otvoriti granice za izbjeglice i pustiti ih dalje u Evropu ako Evropska unija nastavi dalje, poručio je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Tako je reagovao na rezoluciju Evropskog parlamenta u kojoj se poziva na privremeno zamrzavanje procesa pridruživanja Turske Evropskoj uniji. Bugarska policija pritvorila je 200 migranata poslije sukoba u izbjegličkom kampu na jugu zemlje u kome je povrijeđeno nekoliko policajaca. Oko 2000 migranata bilo je umješano u nerede, rekla je portparolka policije Nina Nikolova. Tenzije su bile pojačane sinoć, nakon čega je policija upotrijebila vodene topove da bi suzbila nasilje. Novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump razgovarao je telefonom s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i pozvao ga da dođe u Washington. Orban je ranije ocijenio kako je Trumpova pobjeda na izborima velika vijest koja će omogućiti zapadnoj civilizaciji da se vrati istinskoj demokratiji i direktnim iskrenim razgovorima. Orbanu se dopada i Trumpova migraciona politika za koju kaže da je bolja za Europu i Mađarsku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori je počela kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Aktivistkinje nevladinih organizacija koje se bore za prava i zaštitu žena od nasilja na centralnom Podgoričkom trgu pozvale su građane da svojim potpisom podrže njihovu borbu za društvo u kojem će svaki savjesni građanin prijaviti nasilnika, a institucije do kraja i po zakonu odraditi svoj dio posla. Tamo je bio naš Predrag Tomović.
Malo nešto vas što strašno nervira, da baš ne možete da tolerišete.
A neistina, recimo?
Neistina, odlično, napišite. Napišite, može, laž, neistina.
Tako su aktivistkinje ženskih nevladinih organizacija danas na Trgu nezavisnosti u Podgorici animirale prolaznike da na tabli napišu šta ih iritira najviše i protiv čega bi kao građani trebalo da se pobune. To je bio i način da ih pokrenu na priču o nasilju nad ženama i tom sve više rastućem društvenom problemu. Sreten Sekulović iz Podgorice smatra da i same žene treba da reaguju.
A neka, znate što je meni...
To inače tolerišem.
Meni je krivše tu na ženu nego na čovjeka koji je udario. Što ona ne reaguje?
Da, što trpi, je li tako?
Nije, i što trpi, što, yes. Što ona uopšte ne reaguje na to.
Znači ni ona ne treba da toleriše, je li tako?
Zašto da toleriše?
Među građanima koji se potpisao protiv nasilja nad ženama je i Obrad Mitrović.
Žene su tu da nam ljepšuju život, žene su dar od Boga. Nikako nasilje nad ženama ne tolerišem, apsolutno nikako. Pošto imam 58 godina, imam veliko iskustvo, to se možda nekad više skrivalo, ali danas je to jako izraženo.
Da li što su razlozi po vama?
Pa razlozi su opšta frustracija, mislim opšta frustracija stanjem u društvu. Tako da ljudi iskalju bijes na pogrešnu stranu, tamo gdje ne bi trebalo.
Za Zlatka Rustanovića nema dileme da bi prijavio nasilje nad ženama, iako, kako kaže, nema pravu informaciju kome i kako to da prijavi.
Nisam prijavio nikada iz razloga to nisam znao pravo na koje adrese da se obrati. Jer iz priče drugih koji su to radili, da čak i policija ima neke granice u smislu treba da vidimo, da dođemo, da ispitamo, da šta ja znam.
Prema podacima crnogorske policije, na godišnjem nivou imali su 1400 prijava za nasilje u porodici, dok se u nevladinom sektoru pozivaju na posljednja istraživanja koja pokazuju da je svaka treća žena u Crnoj Gori tokom života imala ili ima iskustvo nasilja. Samo u posljednje 2 godine 4 žene ubili su njihovi partneri ili bivši partneri, a novinske stupce gotovo svakodnevno punile su vijesti o slučajevima nasilja. Ljiljana Rajičević iz Sigurne ženske kuće apeluje na građane da se pobune protiv nasilja nad ženama i na taj način preduprijede tragične posljedice.
Vi ćete se pobuniti ako vam je internet slab, ako vam je, ne znam, taksi služba zakazala, ako su komunalne usluge, za bilo što. Ali niko ne vodi računa o ženama, pogotovo ženama koje su pretučene, koje su na ulici, koje su ubijene.
Iz Centra za građansko obrazovanje ukazuju da blage kaznene politike za nasilje nad ženama osnažuju nasilje kao prihvatljiv obrazac ponašanja. Efikasna borba protiv nasilja nad ženama jedan je od pokazatelja funkcionisanja pravne države, koji će biti i mjerilo sposobnosti Crne Gore da se integriše u evropsku i globalnu zajednicu, ali i ostvari suštinski društveni razvoj, zaključuju iz te nevladine organizacije. Maja Rajičević iz Centra za ženska prava kaže da su preblage kazne zapravo motiv nasilnicima da ponove isto djelo.
Ono što mene posebno zabrinjava jeste što imamo mnogo više prekršajnih prijava za nasilje nego krivičnih. Krivičnih imamo u prosjeku oko 200 godišnje, sve ostalo su prekršajne prijave i prekršajne prijave se podnose čak i u slučajima kada imamo ozbiljno fizičko nasilje, znači kada je ono očigledno, što negdje govori da naše institucije još uvijek njeguju prilično tolerantan stav prema nasilju.
16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama je globalna svjetska kampanja koju obilježavaju organizacije, institucije, pojedinci i pojedinke u preko 100 država svijeta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa socijalne na političku scenu. Nakon što je juče slika polupraznog crnogorskog parlamenta ponovo otišla u etar, i dalje se govori o mogućim posljedicama opozicionog bojkota. Jedno od pitanja bilo je da li će to vladajućoj većini omogućiti da mehanički usvaja odluke bez kontraargumenata i poslaničke rasprave. U intervju za Radio Slobodna Evropa, politička analitičarka, direktorka nevladinog centra za građansko obrazovanje, Daliborka Uljarević, najprije ocjenjuje kako u takvim uslovima postoji opasnost po duh parlamentarizma i kontrolnu ulogu skupštine.
Prva opasnost je naravno da mi potpuno izgubimo duh parlamentarizma u kojem treba da imamo jedan sukob različitosti da bi dobili na kraju najkvalitetnije rješenje, odnosno da se sam parlament pretvori u puku glasačku mašinu onih prijedloga koji dolaze od strane vlade, a samim time se obesmisli i njegova kontrolna uloga i sve ostale prednosti takvo zakonodavno tijelo ima.
Kakve su mogućnosti takozvane tanke većine u Skupštini u narednom periodu?
Svaka većina, uključujući takvu tanku većinu, može da odradi svoj posao, ali u konkretnom slučaju vjerujem da to može da funkcioniše najduže do ulaska u NATO, i to uz čvrstu disciplinu svih sudionika takve većine. Ali ako se do tada ne dese sadržajnije promjene na relaciji opozicija-vlast, mislim da bi realno bilo očekivati prijevremene izbore, jer se ne može predugo održavati postojeće stanje prilično izraženih tenzija i atmosfera nekakvog puzajućeg državnog udara.
Za sada se ne zna do kada će trajati bojkot parlamenta. Da li ovim bojkotom opozicija vladajućoj većini omogućava da mehanički usvaja zakone bez rasprave, bez kontraargumenata, i kakve se to, sve to posljedice nosi?
Naravno da kada vi nemate nikoga ko će vam kontrirati u samom parlamentu, možete mnogo lakše donositi odluke i da neće biti nesaglasje između onoga što bi bila diskusija u parlamentu o predloženim zakonskim tekstima strane vlade i onoga što je sama vlada poslala. Ali time se apsolutno obesmišljava sve ono što je sama uloga skupštine, prije svega kontrolna, ali kvalitativno u smislu napređenja tih zakona. I može se činiti da za početak opozicija time pomaže vladu, ali je veliko pitanje kakvu vrstu legitimiteta imaju takve odluke, posebno koliko se bude radilo onima koje znatno utiču na kvalitet života građana ili prosto imaju takvu vrstu efekata da je potrebno da imaju jaču društvenu podršku da bi zaista bile primijenjene.
I kakav će odnos imati međunarodna zajednica prema ovom ukupnom ambijentu u Crnoj Gori?
Mi smo do sada imali vrlo konsekventan stav međunarodne zajednice kada je riječ o bojkotu, konkretno onaj parlament od strane opozicije, ali mislim da su to bili različiti konteksti u kojima opozicija do sada prilazila bojkotu kao sredstvo u odnosu na ovaj. Mi imamo prilično jasno artikulisan zahtjev koji nije samo zahtjev te parlamentarne opozicije, već vjerujem da je želja brojnih građana da saznaju šta se zapravo desilo 16. oktobra. Naravno da tu dolazimo do dodatno složenog pitanja da li su građani Crne Gore glasali bilo koga da bi sjedao van skupštine ili da bi da van parlamenta parlamentarno djelovao ako je dobio mandat i što duže ovo stanje bude trajalo, sve će naravno biti teže i samoj parlamentarnoj opoziciji da održi tu svoju poziciju i međunarodnu podršku, onaj dio naravno opozicije koji to ima, jer jedan dio, mislim konkretno na DF, zasigurno nema tu vrstu podrške od strane prozapadnih partnera. Ali u suštini mislim da je negdje važno i da to i međunarodna zajednica razumije, da za crnogorsko društvo i za dalji proces reformi koje su pred samim crnogorskim društvom, posebno oni koji su indukovane procesom evropskih integracija, nije održivo da izađemo iz svega ovoga, a da nemamo potpuno jasne i kredibilne činjenice o tome što se desilo i da se procesuiraju svi odgovorni u tom procesu.
Bila je to direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević u razgovoru sa našim Srđanom Jankovićem.
slobodnaevropa.org.
Opozicioni demokratski front je na konferenciji za novinare prezentovao izvještaj o izbornim nepravilnostima, koje su prema njihovom mišljenju obilježile oktobarske parlamentarne izbore. U njima su detaljno obrazloženi brojni pritisci i zloupotrebe u predizbornom procesu, neregularnosti u biračkom spisku, do onoga što se dešavalo tokom samog izbornog dana, od kada je emitovana vijest o pokušaju državnog udara. Izvještava Lela Šćepanović.
Poslanice Demokratskog fronta Branka Bošnjak je, predstavljajući u Skupštinskom holu izvještaj o izbornim nepravilnostima, kazala da prema njihovom mišljenju ove izbore su obilježile brojne nepravilnosti, od pritisaka na DF preko biračkog spiska koji je prema mišljenju te političke strukture bio najlošiji do sada. Bošnjak se posebno osvrnula na atmosferu tokom izbornog dana u Crnoj Gori koji je, kako je kazala, zbog svega što se dešavalo i pada izlaznosti, DF oštetila za dva mandata.
Onda je došlo do sceniranja državnog udara i mi smo čak ovdje napravili grafikon koji ćete vidjeti na strani 26 koji pokazuje taj pad izlaznosti od 15 časova, ogroman pad izlaznosti od 15 časova, odnosno od momenta kada se institucije sistema uključuju na stranu DPS-a i počinju priču o terorističkom napadu i državnom udaru, što svakako je uticalo na to da se stvori panika kod naroda i da oni ne izlaze, a posebno što su insinuacije bile vezane za Demokratski front i smatramo da je nama time najmanje dva mandata uzeto, jer je trend izlaznosti bio veliki i da bi vjerovatno blizu 80% izlaznosti bilo onako kako je počelo tokom izbornog dana, da nije bilo to.
Pored nepravilnosti koje su obilježile izbore 16. oktobra i zbog kojih DF ne priznaje izborne rezultate, u Crnoj Gori, kako kaže Branka Bošnjak, i danas traje produženo stanje državnog udara, kako to zove DF, u kojem se, kako je ocijenila, poslanicima i time se ugrožava njihova bezbjednost. Branka Bošnjak je kazala da je dobro da sada sva opozicija u Crnoj Gori je zajedno i pregovara i o daljim koracima.
Ali sada smo zajedno svi i pokazat ćemo jak otpor prema njima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Bratislav Živković, koji se predstavlja kao komandant neregistrovanog četničkog pokreta u Srbiji, obratio se Radiju Slobodna Evropa nakon što smo emitovali Skype razgovor Vencislava Bujića i osnivača proruske organizacije Srpski Vukovi, Aleksandra Sinđelića, koji je u Crnoj Gori u međuvremenu dobio status svjedoka saradnika u procesu za krivično djelo terorizma u pokušaju. U tom razgovoru Živković je više puta pomenut. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Dok javnost iščekuje da sazna šta će Sinđelić reći nadležnima o svojstvu zaštićenog svedoka što mu je odobreno u slučaju pokrenutom zbog navodnog pokušaja državnog udara u Crnoj Gori, Živković tvrdi da Sinđelić uopšte nije bio na listi za odlazak u Ukrajinu, nije ispunjavao razlog koji proizlazi iz ekstremnog desnog stava takozvanog četničkog pokreta.
Pokušao je da se uključi u rad četničkog pokreta, međutim našom provjerom njegove istorije shvatili smo da je to čovjek niskih moralnih vrednosti, da nije pre svega čist Srbin.
Nacionalno poreklo po logici četničkog pokreta, dakle, važan je kriterijum za učlanjenje. Ko Srbin nije, tu ne može ući.
Trenutno smo na takvom nivou, pošto još nismo, da živimo u slobodnoj Srbiji, a kasnije vidjet ćemo.
Živković navodi da je njegov ukrajinski odred brojao 15 dobrovoljaca iz Srbije koji su do Luganska u Ukrajini dospeli preko Rusije sa običnim turističkim vizama u rukama. Po njegovim rečima, Rusima prvi susret sa nadležnima u Rusiji su imali prilikom povratka u Srbiju, kada su nadležni uvidom u njihova dokumenta videli da su u toj zemlji proveli 2 meseca, a ne samo mesec dana na koliko su im važile vize.
I onda je tu nastalo ispitivanje gde smo bili, zašto smo bili, pa na njihove bezbednosti službe, ja mislim FSB, Federalna bezbednosti služba.
Bez problema nastavili su put ka Srbiji. Međutim, barem kako proizlazi iz priče Bratislava Živkovića, nesvršenog studenta Mašinskog fakulteta u Beogradu, on jeste primećen i nagrađen od Ministarstva odbrane Rusije i ranije. U Srbiju se vratio sa 4 ordena, od čega mu je jedan upravo dodelilo to ministarstvo.
Ja sam kao komandir odreda Sveti knez Lazar dobio od Ministarstva odbrane Rusije medalju za povratak Krima.
To međutim ne znači, tvrdi naš sagovornik, da su oni i njegovi sledbenici bili plaćeni od države Rusije. Kaže da su imali kontakte jedino sa pripadnicima kozačkog pokreta.
Naravno, sa kozacima i mi smo bili direktno pod komandom Plotickog, današnjeg predsjednika Luganske narodne republike.
Iz budžeta ove samoproglašene oblasti, koja je politički podržana od Moskve, dobrovoljci iz Srbije dobijali su mesečna primanja u iznosu od 150 do 200 evra.
To je normalno u svim ratovima.
Živkovićevi četnici bili su u sporu sa Bratislavom Dikićem. Reč je o bivšem komandantu srpske žandarmerije, danas jednom od pritvorenih u akciji u Crnoj Gori. Smatraju ga odgovornim za uništavanje alternativnih putnih pravaca između Srbije i Kosova, kojima su građani prelazili sa jedne na drugu stranu, odbijajući da koriste zvanične prelaze Jarinje i Brnjak. Zvanični Beograd nikada nije dao objašnjenje Dikićevog prisustva na Kosovu tokom 2011. Stoga i Živkovićeve tvrdnje moraju biti uzete sa rezervom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13 sati i 51. minuti svijet. Evropa ne blefira u vezi sa uslovima oko Brexita, poručio je premijer Malte, zemlje koja će od 1. januara preuzeti predsjedavanje Evropskom unijom. To se prvenstveno odnosi na pristup jedinstvenom tržištu Unije. Sa druge strane, pozivima da Velika Britanija organizuje novi referendum nakon Tonija Blaira, pridružio se još jedan bivši britanski premijer John Major. Više Biljana Jovićević.
Dolazeći predsjedavajući Evropskom unijom, premijer Malte Josef Muscat u intervju za BBC poručio je da nije bio blef kada je blok poručio Britaniji da će po napuštanju Evropske unije ostati bez pristupa jedinstvenom tržištu ukoliko ne ostave mogućnost slobode kretanja.
Mislim da smo svi bili prilično jasni u našem pristupu, da želimo pošten dogovor sa Velikom Britanijom. Ali ta vrsta dogovora se ne može prevesti kao da neko ima superiorni sporazum. Apsolutno nema nikakvog blefa sa evropske strane, makar na sastancima savjeta kojima sam prisustvovao. U smislu da neko kaže, počet ćemo sa ovom pozicijom, pa ćemo je potom ublažiti. Ne, to je zaista naša pozicija i ne mislim da će se mijenjati.
Premijerka Theresa May najavila je da će Ujedinjeno Kraljevstvo započeti pravnu proceduru za izlazak iz Evropske unije krajem marta, no premijer Malte Muscat kaže da bi detalji novih odnosa mogli kasniti. Kaže da Britanija i Evropska unija treba da postignu sporazum o nizu drugih pitanja kada premijerka May povuče član 50 Lisabonskog ugovora.
Za Veliku Britaniju je fair igra to da udari Brisel. Onda ne treba da bude iznenaženja ako vam Brisel uzvrati udarac. Tako da je ovo pomalo situacija kvaka 22, u kojoj niko ne može pobjeći jer su svi uzajamno povezani. To neće biti situacija u kojoj jedna osoba dobija, a druga gubi. Svi ćemo izgubiti po nešto. Ali mislim da nećemo doći u situaciju gdje Velika Britanija ima bolji dogovor nego što ga ima danas. To se jednostavno ne može dogoditi. Ali bit će komplikovano. Mislim da razvodi nikad nisu laki.
Rekao je Muscat dodajući da čak i kada privremeni prijelazni dogovor bude utvrđen između Evropske unije i Britanije, Evropski parlament može odlučiti da uloži veto 2019. Međutim, u samoj Velikoj Britaniji sve su glasni zahtjevi sa prominentnih adresa za zaustavljanje izlaska Britanije iz Evropske unije, što je izglasano na referendumu 23. juna, ili za održavanjem novog referenduma. Bivši britanski premijer, laburista Tony Blair, prije nekoliko dana je najavio povratak u politiku, jer kako je rekao, Brexit može biti spriječen ako se Britanci predomisle. Britanski Guardian je danas objavio da je još jedan bivši britanski premijer i bivši lider konzervativaca Sir John Major također pozdravio mogućnost drugog referenduma u potezu koji će, kako procjenjuje ovaj dnevnik, izazvati bijes pro-Brexit Torijevaca. Kako je rekao Major, tiranija većine ne treba da diktira način na koji će Ujedinjeno Kraljevstvo izaći iz Evropske unije, dodajući da postoji savršeno kredibilan slučaj za drugi referendum o Brexitu i da ljudi koji su glasali za ostanak u EU ne treba da budu žrtve većine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori kao da ni jedan investicioni projekat ne može da prođe bez kontroverzi. Izuzetak nije ni najavljeni Porto Skadar Lake, budući turistički resort na Skadarskom jezeru, za koji je francuski investitor Lionel Sonigo, koji već ima građevinsku dozvolu, najavio da će biti težak 75 miliona eura. Time se bavio Esad Krcić.
Crna Gora je do sada uspjela da zaštiti prirodna bogatstva, a ovaj projekat će to poštovati, rekao je prošle godine francuski investitor Lionel Sonigo, naglasivši da će još čarobnim lokalitet Skadarskog jezera učiniti ulazak dva svjetski poznata hotelijerska lanca, Clarence i Small Luxury Hotels. Hotelski eko-resort ukupne površine 37.500 kvadrata imaće 52 hotelske jedinice, spa centar površine 1700 metara, dva restorana, komercijalni centar, marinu i 32 vile koje će biti u privatnom vlasništvu, rekao je Sonigo jula 2015. Francuski investitor nije odgovorio na naš poziv za razgovor zbog čega izostaje informacija o realizaciji projekta, ali i njegovi stavovi u odnosu na kritike dijela nevladinog sektora. Naime, nevladina organizacija Green Home je saopštila da je planirana izgradnja turističkog kompleksa u Nacionalnom parku Skadarsko jezero suprotna principima održivosti i zaštiti prirodnih i kulturnih dobara i da prijeti trajnoj devastaciji Nacionalnog parka Skadarsko jezero. Direktor nevladine organizacije Green Home Nataša Kovačević.
Skadarsko jezero, najvažnije slatkovodno biodiverzitetsko područje koje je istovremeno i aerodrom za 150.000 ptica godišnje i da tu boravi nešto oko 280 ptica, zatim 54 endemične riblje vrste se nalaze u jezeru, kao i brojne druge vrste koje su od značaja ne samo za Crnu Goru, nego i za Evropsku zajednicu. Sigurno da moramo vrlo oprezno da planiramo u ovom prostoru, potrebno je obezbediti mudro planiranje, kao što se već traži od strane Ramsar konvencije na koju smo se obavezali za ovo područje, i iz tog razloga potrebno je da se posebna vrsta ponude razvije na jezeru. To sigurno nije neka vrsta kongresnog turizma, to nije vrsta nautičkog turizma sa velikim brojem privezišta i marinama.
Generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu Ivana Vojnović je za naš program rekla da je Skadarsko jezero veoma specifična lokacija i da su baš zbog toga rađene i dodatne studije i angažovani stručnjaci.
Ako ćemo govoriti s aspekta zakonskih procedura, naše mišljenje jeste da je u potpunosti zakonska procedura ispoštovana, čak se otišlo i korak dalje u smislu izrade dodatnih studija koje bi trebalo da daju dodatnu garanciju vezano za realizaciju projekta, a ako bismo govorili s aspekta ruke. Dakle, Agencija za zaštitu životne sredine je shodno zakonu zaista formirala jednu posebnu multidisciplinarnu komisiju koja je bila sačinjena od relevantnih stručnjaka zaduženih za posebne aspekte, da li je riječ o zaštiti biodiverziteta, hidrogeologiji, zaštiti prostora, koji su cijenili ove elaborate i preporučili direktoru agencije da da saglasnost na predmetni elaborat. Dakle, u konkretnom slučaju su uključeni bili zasigurno ključni kapaciteti kojima Crna Gora raspolaže oblasti i njihovo mišljenje jeste neka vrsta garancije da bi ovaj projekat trebalo da ima minimalni utjecaj na stanje životne sredine.
Nevladina organizacija Green Home traži da vlada donese novu odluku o izradi prostornog plana kojem se obustavlja svaka gradnja osim rekonstrukcije na prostoru za koji se izrađuje prostorni plan posebne namjene Nacionalnog parka Skadarsko jezero i da se zabrana gradnje primjenjuje do donošenja novog planskog dokumenta najduže do jedne godine. Nataša Kovačević, Green Home.
Obzirom da je riječ o jednom planu višeg reda, da se prvo sagleda koja je nosivost tog prostora sa aspekta životne sredine, sa aspekta društvenih parametara i slično, da se harmonizuje prostor i da se što bolje i održivije isplanira prostor. Svi oni objekti koji nisu prepoznati u prethodnom prostornom planu, odnosno oni objekti kako se smatra da nisu održivi, u tom slučaju bi bili isključeni.
Na pitanje da li je vlada, odnosno Ministarstvo održivog razvoja i turizma spremno da prihvati ili razmotri zahtjev Green Home-a, odgovara generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu Ivana Vojnović.
U toku je izrada prostornog plana područja posebne namjene za Skadarsko jezero i svaki zainteresovani subjekat ima ima mogućnost da da svoje sugestije. One će, što se tiče ministarstva, odnosno obrađivača ovog planskog dokumenta, biti uzete u razmatranje. Mi ćemo ciniti opravdanost bilo koje pristigle sugestije, uključujući tu koliko stigne na adresu ministarstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Nikšiću po nalogu specijalnog tužilaštva uhapšen direktor CKB banke i 10 sadašnjih i bivših službenika. Hrvatska je 14. članica NATO-a koja je ratifikovala protokol o pristupanju Crne Gore alijansi. Policija Srbije razbila najjaču kriminalnu grupu u Vojvodini. 15 evropskih država pridružuje se Njemačkoj koja se zalaže za novi sporazum o kontroli oružja sa Moskvom. Turski predsjednik Erdogan zaprijetio Briselu da će otvoriti put migrantima ka Evropi. U ovom izdanju emisije to bi bilo sve. Poštovani slušalci, sa vama su u studiju u Pragu bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji. Do slušanja sjutra u 13 sati i 30 minuta.